คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
การย้ายประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมันมีทั้งขั้นตอนมีเงื่อนไขมีค่าใช้จ่ายนะคะมีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันก็ใช้เวลาพอสมควรมันไม่ใช่เหมือนกับว่าจะแพ็คกระเป๋าแล้วก็ข้ามประเทศมาเลยอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะ
บางคนเนี่ยคิดว่ามาอยู่ได้แล้วสบายเรามองเขาเราอาจจะรู้สึกดีจังเลยมีงานที่ดีมีเงินเดือนดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหลังที่เราไม่เห็นคือคนกลุ่มนี้เขาจะต้องทำงานเยอะเป็น2เท่าของคนที่เกิดที่ประเทศนี
้จากกระแสคนไทยอยากย้ายประเทศที่เริ่มจากเพจใน Facebook ที่ตอนนี้มีสมาชิกร่วมล้านคนแล้วคนไทยในออสเตรเลียรู้สึกอย่างไรกับกระแสที่เกิดขึ้นชีวิตในต่างแดนดีกว่าที่เมืองไทยจริงหรือไม่พร้อมเผยถึงความท้าทายที่คนไทยย้ายถิ่นต้องเผชิญคุณแป้งคนไทยในเมลเบิร์นคุณปุญญวัฒน์คนไทยในซิดนีย์และดร.ชวาลินเสวตนันอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแมคควารีในซิดนีย์พูดคุยกับ SBS ไทยในประเด็นเหล่านี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใสมีรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะ
คุณแป้งอยู่ในออสเตรเลียมานานกี่ปีแล้วคะแล้วได้มาอยู่ถาวร นี่เพราะอะไรคะ
มาอยู่ได้20ปีแล้วค่ะก็นานพอสมควรก็ครึ่งชีวิตแล้วนะคะมาเพราะว่าตอนแรกมาเรียนก่อนนะคะแล้วพอดีเจอแฟนนะคะซึ่งตอนหลังก็มาแต่งงานเป็นสามีคนปัจจุบันเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็มาเรียนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานตลอดเลยค่ะ
ตอนนี้ที่เมืองไทยนะคะก็มีกระแสที่คนไทยกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยอยากย้ายประเทศคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาเกิดความอยากย้ายประเทศเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะคะ
ก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระแสนี้มาแรงมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกระแสทั่วๆไปเหมือนเวลามีกระแสอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่คนเขาก็จะเหมือนกับเผอกันให้ความสนใจกันในช่วงแรกๆนะคะส่วนตัวคิดว่าสักพักมันก็คงจะเบาลงอะค่ะแล้วสาเหตุคิดว่าน่าจะมาเพราะว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเริ่มมีการเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้มากขึ้นก็อาจจะไปรับรู้ข้อมูลจากที่อื่นมาจากแหล่งที่อื่นมานะคะแล้วก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นวิธีหนีปัญหาในประเทศตนเองอะค่ะที่เขาคิดว่าคงน่าจะได้ผลนะคะ
แล้วคุณแป้งมองเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่คนคิดกันลมๆแรงๆทำให้เป็นจริงได้ยากหรือเปล่าคะ
คิดค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะการย้ายประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมันมีทั้งขั้นตอนมีเงื่อนไขมีค่าใช้จ่ายนะคะมีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันก็ใช้เวลาพอสมควรมันไม่ใช่เหมือนกับว่าจะแพ็คกระเป๋าแล้วก็ข้ามประเทศมาเลยอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วหลายคนที่ย้ายมานะคะก็มีบางคนที่อยากกลับก็มีเหมือนกันคือไม่อยากอยู่แล้วที่นี่อะไรก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าการย้ายประเทศเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนด้วยค่ะ
คุณแป้งที่อยู่ออสเตรเลียมาเนี่ยก็20กว่าปีแล้วนะคะการอยู่ในออสเตรเลียหรืออยู่ในต่างประเทศเนี่ยคิดว่าจุดไหนที่ดีกว่าที่เมืองไทยคะ
เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องมลภาวะที่เนี่ยก็ไม่แย่เท่าที่เมืองไทยนะคะเรื่องการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะกับประชากรของเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนพิการหรือว่าคน LGBT หรืออะไรพวกนี้นะคะเรื่องการศึกษาก็เห็นว่าดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ให้การศึกษาที่ดีนะคะถึงแม้จะเป็นรัฐบาลก็มีมาตรฐานที่ดีพอสมควรนะคะแล้วก็เรื่องถนนหนทางต่างๆเรื่องผังเมืองเขาอะไรโดยรวมคือทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเช่นถนนหนทางเนี่ยค่ะก็มีทางให้กับคนพิการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
คิดว่าจุดไหนของการอยู่ออสเตรเลียนะคะที่ไม่ดีเท่ากับเมื่อตอนอยู่ที่เมืองไทยคะ
คิดว่านะคะส่วนตัวนะคะก็เรื่องอาหารการกินนะคะที่เมืองไทยมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็มีเยอะกว่านะคะคือสามารถไปหาซื้อได้แบบสะดวกนะคะมันมีความสะดวกมากกว่าแล้วก็เรื่องครอบครัวที่เมืองไทยรู้สึกว่าจะมีความสนิทกันมากกว่าให้ความช่วยเหลือกันมากกว่าสังคมที่นี่นะคะแล้วก็ เรื่องการแพทย์ด้วยนะคะก็คือเท่าที่สังเกตมาเนี่ยหลายคนที่ไปพบแพทย์ที่เนี่ยนะคะอันนี้พูดถึงโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะคะหลายคนจะคิดว่าหมอที่เนี่ยไม่ให้การบริการที่ดีไม่ให้การดูแลรักษาที่ดีเท่ากับการรักษาที่เมืองไทยหลายคนเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคอะไรที่เขารอได้หลายคนเห็นเขาก็ยอมที่จะบินไปทำการรักษาที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าหลายคนพูดมาว่าแพทย์ที่เมืองไทยเก่งมีความชำนาญมากอย่างเงี้ยค่ะ
จากการที่คุณแป้งอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับคนไทยในชุมชนมามากมายทีเดียวนะคะสังเกตเห็นถึงความยากลำบากสำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่มาอยู่ในออสเตรเลียยังไงบ้างคะอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่คะ
ก็จะเป็นเรื่องความไม่รู้ภาษานะคะไม่รู้กฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้สิทธิของตนเองนะคะหลายคนเนี่ยมาแล้วก็ถูกหลอกถูกเอาเปรียบนะคะจากคู่ครองบ้างหรือจากนายจ้างบ้างนะคะปัญหาเรื้อรังที่เจอบ่อยก็คนที่มาอยู่แบบผิดกฎหมายนะคะเพียงเพราะว่าอยากจะหนีปัญหาที่เมืองไทยมาแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังโดนหลอกอยู่บางคนก็รู้ว่าโดนหลอกแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกนะคะเพราะว่าคืออยากจะหนีปัญหาที่เมืองไทยให้พ้นๆนะคะเหมือนกับว่ามีคนมาวาดภาพให้เขาเห็นว่าเนี่ยมาที่นี่แล้วจะดีแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่มาอยู่แบบผิดกฎหมายโดนจับโดนแบนไม่ให้เข้าประเทศอีกก็มีเป็นต้นนะคะคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะในระยะยาวอะค่ะ
คุณแป้งอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในประเทศไทยถ้าอยากจะย้ายจริงๆจะให้เตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างหรือว่าอยากจะให้แง่คิดยังไงบ้างคะ
คือถ้าอยากจะมาจริงๆอะค่ะต้องหาข้อมูลให้แน่นก่อนนะคะในส่วนของประเทศที่สนใจที่จะย้ายไปนะคะแล้วก็อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากจะมาเพราะอะไรแล้วประเทศที่เราจะกำลังจะย้ายไปเนี่ยมันตอบโจทย์กับเราหรือไม่นะคะอย่าทำไปเพราะว่าตามกระแสแล้วก็อย่าทำไปแบบบุ่มบามรีบทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองถ้าเกิดโควิดหมดแล้วนะคะก็ลองมาเที่ยวหรือว่ามาอยู่สั้นๆก่อนก็ได้แล้วมาดูว่าเราชอบชีวิตแบบที่นี่ไหมนะคะเพราะว่าทุกประเทศอะค่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นนะคะ
คุณปุญญวัฒน์จากซิดนีย์อยู่ในสายกับเราค่ะตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วอะคะแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียคะ
ผมมาประมาณ2ปีครึ่งครับตอนแรกก็อยู่ที่ไทยแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ดีครับผมก็เลยรีบชิ่งมาก่อนโควิดพอดี
ที่มานี่คือเป็นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานหรืออะไรยังไงคะ
เป็นต้านักเรียนติดตามครับติดตามแฟนครับ
ตอนนี้นะคะที่เมืองไทยเนี่ยเขามีกระแสคนไทยอยากย้ายประเทศนะคะคุณปุญญวัฒน์รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะ
ก็ดีนะครับเพราะว่าที่ไทยมันทำมาหากินลำบากเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็เข้ามาเรียนก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะมาเรียนสำหรับคนที่อยากมาเนาะแต่สำหรับถ้าอยากมาทำงานด้วยเรียนไปด้วยก็ยิ่งเหมาะเลยครับที่นี่มันเป็นประเทศที่ผมว่าค่าแรงมันดีกว่าประเทศอื่นๆนะผมว่า
อยู่ออสเตรเลียเนี่ยคุณปุญญวัฒน์คิดว่าดีกว่าเมืองไทยตรงไหนอะคะ
หนึ่งเลยนะผมว่าเรื่องคุณภาพชีวิตดีกว่าเรื่องคมนาคมการเดินทางอาหารการกินผมว่าก็ดีกว่านะครับแล้วก็เรทค่าครองชีพผมว่ามันพอๆกับกรุงเทพแต่ค่าแรงมันสูงกว่ามันโคเวอร์ครับที่นี่ทำงานหนักก็ได้เงินเยอะตามความขยันของเราอยู่ที่ไทยทำงานหนักมันก็ได้เท่าเดิมไหนน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่นี่ดีกว่าแทบทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเป็นพลเมืองที่นี่ครับ
อืมค่ะมีสิ่งไหนในออสเตรเลียไหมคะที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าค่ะ
เรื่องอาหารการกินนะผมว่าผมเป็นคนภาคเหนือเนาะอาหารเหนือเนี่ยมันจะหากินยากใช่
แล้วเท่าที่อยู่มาเนี่ยนะคะเคยเจอปัญหามีทำงานถูกกดค่าแรงหรือว่ามีคนเหยียดผิวหรืออะไรอย่างนี้เคยเจอบ้างไหมคะ
เคยเจอกดค่าแรงสมัยมาใหม่ๆครับตอนที่ทำร้านอาหารไทยก็มันจะได้เรทที่ถูกกว่ากฎหมายกำหนดผมว่าร้านไทยประมาณ 90% เลยครับที่เป็นแบบนั้นนอกนั้นการเหยียดสีผิวผมยังไม่เคยเจอครับไม่มีนะครับที่นี่ทำงานหนักก็ได้เงินเยอะตามความขยันของเราอยู่ที่ไทยทำงานหนักมันก็ได้เท่าเดิมได้น้อยอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่ดีกว่าแทบทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเป็นพลเมืองที่นี่ครับ
อืมค่ะ อยากจะฝากอะไรที่เป็นข้อคิดไหมคะถึงคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศ
ก็เป็นไปได้ก็ให้มาแบบถูกกฎหมายนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมแรงถ้าคิดว่าจะมาทำงานก็ดีจะมาเก็บเงินเรียนด้วยก็ดีครับผมก็เตรียมตัวเรื่องภาษาอีกครับถ้าไม่ได้ภาษาเลยมันก็จะเริ่มต้นยากกว่าแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีภาษาดีเราก็จะไปได้ไกลกว่าไปได้เร็วกว่าคนอื่นผมคิดว่านะครับ
คุณปุญญวัฒน์เนี่ยนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปทำงานแล้วก็มีถูกกดค่าแรงด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมคะว่าถ้าจะย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยควรจะมีการป้องกันหรือว่าเราควรจะรู้จักสิทธิของเราเองยังไงบ้างอะคะ
ถ้าสมมติว่าโดนนายจ้างกดค่าแรงครับเราสามารถฟ้องได้ที่นี่เป็นประเทศที่ผมว่าแฟร์สำหรับทุกคนครับเราสามารถฟ้องร้องแฟร์เวิร์กได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปทำงานที่โดนกดค่าแรงครับมันมีงานให้เลือกมากมายครับถ้าอยากทำร้านอาหารน่ะจะไม่ต้องทำร้านไทยก็ได้ไปทำร้านฝรั่งร้านอิตาลีอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ครับผม
คุณผู้ฟังคะอีกท่านที่จะมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเรานะคะก็คืออาจารย์ชวาลินเสวตนันท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องคนไทยอยากย้ายประเทศกันเนี่ยนะคะแล้วอยากจะถามถึงมุมมองของอาจารย์ค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกเป็นความคิดลมๆแล้งๆของคนกลุ่มเล็กๆไม่ได้มาจากปัญหาของประเทศไทยจริงๆอาจารย์คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะ
สำหรับตัวเองนะคะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องตลกนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตการมาทั้งในออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยจากคนไทยที่อยากจะย้ายประเทศเนี่ยเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มารวมตัวกันทีนี้พอมันมีกลุ่มขึ้นมาในโซเชียลเนี่ยใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นคนที่คิดอะไรเหมือนกันแล้วเขาก็เลยอ้าวไม่ใช่ฉันแบบ I'm not alone นะคือแบบมีคนอื่นคิดเหมือนกันด้วยหรอมันก็เลยทำให้เกิดกลุ่มที่แบบมีจุดยืนที่เด่นชัดขึ้นแต่จริงๆคนพวกเนี้ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาคิดมาตั้งนานแล้วว่าเขาอยากจะย้ายประเทศเพราะว่าถ้าถามถึงสาเหตุน่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองของไทยเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยที่บางอย่างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโลกมันไม่ได้เชื่อมถึงกันมากเราก็ไม่ได้เปรียบเทียบนะคะแต่พอคนเริ่มออกไปนอกประเทศออกไปดูต่างประเทศว่าเอ๊ะทำไมระบบเขาดีทำไมฟุตบาทเขาแบบว่าทำได้เรียบร้อยสามารถเอารถเข็นได้ทำไมรถไฟรถเมย์ของเขาถึงเป็นระบบระเบียบสะอาดสะอ้านพอคนเขาเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็มาเทียบกับสิ่งที่เขามีที่ประเทศของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดของคนกลุ่มนี้ค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนประเทศเราไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องออกไปอยู่ประเทศอื่นแทน
แล้วอาจารย์คิดว่ากระแสนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายไปหรือว่ามันจะนำไปสู่ภาวะสมองไหลซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประเทศไทยได้ไหมคะ
สำหรับกระแสนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะแป๊บๆแล้วไปละเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเตรียมมาตั้งนานแล้วด้วยทั้งที่อ่านในโพสต์ที่ Facebook ที่เขาเขียนคุยกันนะคะคือเขาเตรียมกันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ตอนนี้เขาเพิ่งมาแชร์ข้อมูลกันเพราะมันเพิ่งมีกลุ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่น่าจะหายไปแล้วคนที่เขาเริ่มเตรียมเขาก็จะเตรียมต่อบางคนก็อาจจะ take action บางคนก็อาจจะรออีก 2-3 ปีบางคนอาจจะอีก 5-6 ปีส่วนสมองไหลมั้ยเนี่ยก็มันก็มีความเป็นไปได้ถึงภาวะสมองไหลเหมือนที่สมัยก่อนคนประเทศนึงเนี่ยอพยพเหมือนคนจีนเนี่ยหรือคนฟิลิปปินส์ที่เขาอพยพไปต่างประเทศเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาวะสมองไหลซึ่งเกิดได้ในเมืองไทยโดยเฉพาะถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขากำลังเติบโตขึ้นเนี่ยบางคนเพิ่งอายุ13 14เองนึกเข้ามาจอยใน Facebook เขียนว่าหนูอยากจะแพลนไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เริ่มแพลนกันแล้วค่ะคือถ้าเด็กกลุ่มที่เป็นรุ่นใหม่ๆพวกนี้พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขามีเวลาเตรียมตัวยิ่งเยอะเขาก็ยิ่งไปได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีภาวะสมองไหลเกิดขึ้นในเมืองไทย
ประเทศไทยนี่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรเพื่อเปลี่ยนใจคนไทยที่อยากจะย้ายประเทศหรือเปล่าคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรใครอยากย้ายก็ย้ายไปเพราะว่าเป็นความคิดของคนส่วนน้อยเท่านั้นอาจารย์คิดยังไงอะคะ
คือถามถึงจุดยืนของตัวเองก็คิดว่าด้วยความรักที่มีต่อประเทศไทยนะคะเราก็มองว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าคนที่มีคุณภาพกลุ่มนี้เนี่ยย้ายออกไปหมดเนี่ยถึงจะไม่หมดแต่ถึงแค่แบบ 10% เนี่ยเราก็จะเสียทรัพยากรบุคคลดีๆในประเทศที่สามารถพัฒนาประเทศเราได้แล้วทีนี้บางกลุ่มก็อาจจะคิดว่าอยากจะย้ายก็ย้ายไปไม่ได้เกี่ยวอะไรมากแต่ถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยในวันที่ คนกลุ่มผู้ใหญ่นะวันนี้ซึ่งอีกหน่อยจะเป็นคนแก่ในวันข้างหน้าเนี่ยและเด็กวันปัจจุบันซึ่งเขาจะกลายเป็นคนกลุ่มสำคัญที่เขาจะมาทำงานหาภาษีหาเงินเข้าประเทศเนี่ยแล้วเขาไม่อยู่เนี่ยวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เรามานั่งคิดกันว่าเอ๊ะหรือเราควรจะเปลี่ยนประเทศให้มันเป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับคนส่วนใหญ่มากกว่าที่จะไล่เขาออกไปจากประเทศนะคะ
แล้วอาจารย์นะคะที่อยู่ออสเตรเลียมานี่อยู่มากี่ปีแล้วอะคะ
นี่ก็อยู่มา12ปีเลยประมาณนะคะ
เท่าที่จากประสบการณ์ของอาจารย์เองด้วยแล้วก็จากคนอื่นๆที่ได้พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยนะคะพอจะประมวลได้ไหมคะว่าการที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าดีกว่าที่อยู่เมืองไทยแล้วจุดไหนที่อยู่เมืองไทยดีกว่าคะ
คือออสเตรเลียที่ดีกว่าไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องสวัสดิการของรัฐเช่นเราเจ็บป่วยเราก็ไปหาหมอที่เราเรียกว่า GP คือคุณหมอที่เป็นคลินิกอยู่ที่โลเคอลที่เราไปหาเขาได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยแล้วก็สาธารณูปโภคน้ำไฟรถไฟฟุตบาทแล้วก็พวกชีวิตความเป็นอยู่ต่างเนี่ยทางที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะถามว่าจุดไหนที่เมืองไทยดีกว่าเนี่ยคือจริงๆมันก็ว่าจะเป็นจุดเด่นก็ไม่เชิงจะเป็นจุดด้อยก็ไม่เชิงคือว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีคอนเนคชั่นอยู่นะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเรารู้จักใครอะไรเลยมันก็ง่ายไปหมดเลยคือเราไม่ต้องมาทำตามระบบระเบียบก็สามารถไหว้วานเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรกันได้แต่พอเป็นออสเตรเลียปั๊บเนี่ยทุกอย่างต้องทำตามระบบหมดไม่มีการที่ว่ารู้จักคนนั้นคนนี้อะไรจะง่ายขึ้นเหมือนไม่มีฉะนั้นทุกอย่างมันก็ยากขึ้นแน่นอนแต่ว่าพอเราคุ้นนะคะมันก็โอเคเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็แฟร์ดีที่ทุกคนต้องทำแบบเดียวกันหมด
แล้วจากที่อาจารย์ได้มาอยู่ในออสเตรเลียได้พบเห็นถึงความท้าทายหรือว่าความยากลำบากของคนที่ย้ายมาอยู่ในต่างประเทศแล้วก็จะเจอกับปัญหาหรือว่าความท้าทายเหล่านี้เป็นประจำไหมคะ
ค่ะก็เยอะอยู่นะคะคือบางคนก็เหมือนกับเรียนจบปริญญาตรีที่เป็นแบบสเปเชียลไลซ์มาทำเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีอะไรมาแต่พอมาอยู่ที่นี่เหมือนก็มีปัญหาคือหางานในสายที่เรียนมาไม่ได้ในจุดนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดคือว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของภาษาหรือเปล่าที่ว่ายังไม่ถึงระดับที่จะสื่อสารกับเขาได้หรือบางคนเนี่ยจริงๆอะภาษาก็อยู่ในระดับที่ดีคือเท่าที่เห็นเนี่ยบางคนเขาเรียก under estimate คือมองตัวเองว่ามีศักยภาพน้อยกว่าที่ตัวเองมีคิดว่าตัวเองทำงานไม่ได้เพราะภาษาไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาแค่ขอให้ communicate ได้คุยกันได้รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งเช็คกราม่าเราว่าเราพูดถูกเป๊ะหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็มีทั้งหลายปัจจัยบางคนภาษาไม่ได้หรือบางคนภาษาได้แต่ไม่มีความมั่นใจบางคนรู้สึกว่าแบบในสายงานที่เรียนมาเนี่ยไม่น่าจะทำได้รู้สึกแล้วตัวเองมีเขาเรียกว่ามีความด้อยดีกว่าฝรั่งหรือคนที่นี่ก็ไม่กล้าสมัครก็เลยทำงานอย่างอื่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาจากการที่ว่าพอย้ายแล้วมีงานแล้วแต่ว่างานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบที่ออกของออสเตรเลียก็อาจจะถูกกดค่าแรงเพราะว่าไม่รู้กฎหมายหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมายเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเราสามารถติดต่อใครได้บ้างถ้าเรามีปัญหาในเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะ
ประเด็นเรื่องถ้าเราเป็นคนอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในต่างประเทศแล้วเราจะถูกมองเป็นพลเมืองชั้น2ถูกเลือกปฏิบัติหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียหรือเปล่าคะ
คือจริงๆจากประสบการณ์ของตัวเองเลยไอ้เรื่อง discrimination หรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างเฉพาะตัวของแต่ละคนนะเขาถาม10คนเนี่ยตอบไม่ตรงกันสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเราโชคดีไม่ได้เจอหรือเป็นโชคดีที่เราไม่ได้คิดคือน้องไหมคะบางคนเขาอาจจะพูดเหยียดเราแต่ถ้าเราไม่ไปเทคไอ้คอมเมนต์แบบนั้นว่าเป็นการเหยียดเนี่ยเราก็รู้สึกวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเขาอาจจะพูดอะไรแบบนี้หรือบางคนเขาอาจจะแบบหงุดหงิดเรื่องอื่นมาเราก็อาจจะไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าทุกที่ก็จะมีคนที่เขาจะเหยียดแล้วเขาจะไม่เหยียดประเทศไทยเราก็มีเยอะนะคะที่จะว่าเหยียดกันเนี่ยนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำตัวยังไงเราจะทำงานยังไงจะเลือกปฏิบัติยังไงต่อในสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะสำหรับตัวเองนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้น2เลยนะคะทั้งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณ10ปีรู้สึกว่าคนที่ออสเตรเลียก็เขาก็ทรีตเราเหมือนเป็นพลเมืองของเขาเวลาจะมีวัคซีนก็ประกาศเรียกให้ไปฉีดเวลามีอะไรนะฉีดฟลูช็อตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็ไปได้แล้วก็เลือกตั้งก็เลือกได้ตามปกติคือตัวเองนะไม่รู้สึกว่าได้รับการฉีดแบบนั้นแต่มันอาจจะมีปัญหาของแบมบูซีลิ่งอยู่จริงๆก็คือว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยในระดับ สูงขึ้นไปคือในระดับงานที่ตำแหน่งสูงเป็นผู้บริหารในระดับสูง CEO หรือว่าอย่างในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นกลุ่มพวกอธิการรองอธิการเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นคนหน้าตาแบบเอเชียอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในออสเตรเลียนะคะ
อาจารย์อยากจะแนะนำถึงคนที่อยากจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศไหมคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงจึงจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีแง่คิดอะไรที่อยากจะฝากไว้ไหมคะ
การที่จะมาอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยหนึ่งคือต้องมีความพร้อมในการใช้ภาษาของประเทศนั้นถ้าสมมติประเทศนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องสื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้หรือถ้าจะไปประเทศอื่นไปญี่ปุ่นไปบราซิลไปอิตาลีอะไรเงี้ยก็จะต้องพูดภาษาเขาให้ได้แน่นอนหนึ่งอย่างคือภาษาแต่ต้องคิดว่าการพูดภาษาให้ได้เนี่ยไม่หมายความว่าต้องเก่งต้องเป๊ะต้องพูดให้เป็นแบบเท่คือพูดให้พอสื่อสารได้เนี่ยโอเคแล้วงั้นข้อ2ที่จำเป็นก็คือว่าจะต้องมีความมั่นใจว่าเราทำได้เท่าที่เห็นเนี่ยในตลาดงานออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่ชอบคนที่มาถ่อมตัวเขาอะค่ะหมายถึงว่าถ้าเราทำอะไรได้เราต้องบอกว่าเราทำได้หรือว่าเขามีงานนึงเราต้องยกมือบอกเลยว่าเอ้ยฉันอยากทำแบบนี้ให้ฉันทำได้ไหมคือไม่ใช่ว่ารอจนกระทั่งมีผู้ใหญ่เรียกแล้วบอกเอ้ยทำได้ไหมอันนี้เราเห็นว่าเหมาะกับคุณนะที่นี่จะไม่มีระบบแบบนี้คือทุกคนต้อง speak up for themselves แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้ามีอะไรต้องพูดอันนี้ก็นับอยู่เป็นความมั่นใจคือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ต้อง speak up คือต้องพูดต้องช่วยตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งจะหาข้อมูลในการจะมาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะบอกผมอยากไปทำยังไงดีฉันอยากไปทำยังไงดีคือต้องเริ่มหาด้วยตัวเองเลยแล้วก็พยายามเป็นอินดิเพนเดนต์นะคะคือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้หาข้อมูลได้ด้วยตัวเองแล้วก็สุดท้ายคือต้องมีความพร้อมในการทำงานให้ได้เป็น2เท่าของคนโลเคอลอันนี้หมายถึงว่าบางคนเนี่ยคิดว่ามาอยู่ได้แล้วสบายเรามองเขาเราอาจจะรู้สึกดีจังเลยมีงานที่ดีมีเงินเดือนดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังที่เราไม่เห็นคือคนกลุ่มนี้เขาจะต้องทำงานเยอะเป็น2เท่าของคนที่เกิดที่ประเทศนี้เพราะว่า1ภาษาเราก็ยังไม่ได้เป็นแบบโลคอล2คือพวกแบ็คกราวด์ความรู้ต่างๆเราก็ต้องมาเพิ่มเอาที่นี่แต่สุดท้ายเนี่ยมันทำได้หมดเพียงแต่ว่าคนที่จะมาเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการที่จะฮาร์ดเวิร์กิ่งอะค่ะต้องทำงานหนักกว่าเดิมถ้าเราเทียบกับการที่เราอยู่ที่เมืองไทย
วันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังความเห็นของเยาวชนไทยที่อยากย้ายประเทศอธิบายว่าเหตุใดการย้ายไปอยู่ต่างประเทศจึงเป็นความหวังสุดท้ายสำหรับพวกเขา SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์นี้มาให้ฟังกันด้วยนะคะกดฟังกันต่อได้เลยค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook